Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα και είναι η εκπομπή Ανιχνεύσεις. Τι θα ανιχνεύσουμε σήμερα? Θα ανιχνεύσουμε κάτι που έχει σχέση με το νόημα, την επικαιρότητα του νοήματος της σημερινής ημέρας. Από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, δύο πράγματα τον βασανίζουν. Το ένα είναι η αγωνία του θανάτου. Και το άλλο είναι αυτό που θεολόγοι, φιλόσοφοι, πνευματικοί άνθρωποι λένε η νοηματοδότηση της ζωής του. Πάνω σε αυτά τα δύο μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τη στιγμή που πεθαίνει, ήρθαν να απαντήσουν διάφορες φιλοσοφίες με τις θεωρίες τους, αλλά και διάφορες θεολογίες. Οι επικούροι μάλιστα θεωρούσαν την αγωνία του ανθρώπου για τον θάνατο σαν ψυχική ασθένεια. Με την θεωρία τους μάλιστα υποστηρίζουν οι επικούροι ότι όπως ο γιατρός θεραπεύει τις σωματικές ασθένειες, έτσι και η φιλοσοφία θεραπεύει τις ψυχικές ασθένειες. Και επειδή η αγωνία του θανάτου δημιουργεί πόνο και αυτοί στην φιλοσοφία τους τον πόνο δεν τον θέλουν, διότι έχουν ως απότερο σκοπό την ειδονή και η ειδονή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον μαζί με τον πόνο, θεωρούν λοιπόν ψυχική ασθένεια την αγωνία του θανάτου. Και στην χριστιανική θρησκεία, κυρίες και κύριοι, ο Χριστός με την σταυρική του θυσία πάνω σε αυτά τα δύο ερωτήματα, σε αυτά τα δύο ζητήματα ήρθε να απαντήσει. Θα ακούσουμε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, στην Ανάσταση δηλαδή, θα ακούσουμε «Θανάτο, θάνατον πατή σας». Από τη μια λοιπόν, με αυτή τη θυσία του ο Χριστός ήρθε να απελευθερώσει τον άνθρωπο αυτή την αγωνία του θανάτου και αυτά μας τα πούν καλύτερα οι προσκεκλημένοι μας σήμερα, και από την άλλη να του δώσει ένα νόημα στη ζωή του. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, το οποίο θα περιστραφεί γύρω από την έννοια του πάθους. Γύρω από την έννοια του θείου πάθους, αλλά και του ανθρώπινου πάθους. Προσκεκλημένοι μας, μαζί μου εδώ στο στούντιο της Θεσσαλονίκης είναι ο πατέρας Νικόλαος Λουδοβίκος, ο οποίος είναι καθηγητής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης και επισκέπτης καθηγητής στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Κέμπριτζ. Και στο στούντιο της Μουρούζη, προσκεκλημένοι μας είναι, δεξιά όπως βλέπουμε, είναι ο κύριος Χρήστος Γιαναράς, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και αριστερά είναι η κυρία Βασιλική Τζότζολα, δικηγόρος στο επάγγελμα. Αλλά από ό,τι θα διαπιστώσετε, η γνώση της και η ανάλυση που θα κάνει ξεφεύγει από το πλαίσιο του δικηγορικού επαγγέλματος. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε.
Καλησπέρα.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχουμε και δύο ενδιαφέροντα βίντεο, τα οποία θα τα δείξουμε την κατάλληλη στιγμή. Αρχίζουμε λοιπόν την εκπομπή. Κάναμε μια εισαγωγή και απευθύνομαι πρώτα στον κύριο Γιαναρά. Την κάναμε την εισαγωγή για να προσδιορίσουμε το θέμα της εκπομπής, το οποίο θα περιστραφεί γύρω από την έννοια του πάθους. Μήπως μπορούμε να δώσουμε στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι ακριβώς είναι το πάθος και να το εξειδικεύσουμε και να δούμε τις διαφορές του θείου πάθους από τα ανθρώπινα πάθη.
Μου έχει κάνει εντύπωση, με αφορμή την εκπομπή που θα κάναμε και που είπατε ότι θα μιλούσαμε για το πάθος, κοίταξα στα λεξικά τη σημασία της λέξης. Και μου έκανε εντύπωση ότι στο λεξικό του Μπαμπινιώτη, που αποτυπώνει νομίζω όχι απλώς την τρέχουσα χρήση της γλώσσας, αλλά και αρκετά την νοοτροπία μας. Δεν ακούγομαι?
Σας ακούμε, ναι.
Λοιπόν, στο λεξικό του Μπαμπινιώτη η πρώτη σημασία του πάθους είναι η ένταση συναισθημάτων. Η δεύτερη είναι η λαχτάρα, επιθυμία, ζήλος. Η τρίτη είναι οι ενστικτόδεις ορμές. Η τέταρτη σημασία είναι η κορύφωση της ερωτικής επιθυμίας. Αυτό είναι το πάθος. Η πέμπτη είναι η εμπάθεια, το οργισμένο μίσος. Και η έκτη είναι οι ταλαιπωρίες. Στο λεξικό του Δημητράκου, που απηχεί περισσότερο την ιστορική νομίζω πορεία της γλώσσας, πρώτη σημασία είναι από το Πάσχο. Το πάθος είναι το αποτέλεσμα του Πάσχην. Και με βάση αυτήν μιλάμε για πάθη, αναφερόμενοι σε ό,τι ο Μπαμπινιώτης βάζει τελευταίο, στις ταλαιπωρίες που υφίσταται ο άνθρωπος, τις σωματικές ή τις ψυχικές ταλαιπωρίες. Δεν ξέρω αν χρειάζονται άλλα ιστορικά στοιχεία. Μου άρεσε πολύ, ο Αριστοτέλης ασχολείται πολύ με το πάθος και λέει ότι τα αιτιατά μιας ενέργειας πάσχουν, όχι τα αίτια. Δηλαδή, Αυτός ο οποίος γίνεται αιτία πάθους, ο ίδιος δεν πάσχει. Αυτός ο οποίος υφίσταται το ενέργημά του, πάσχει. Να το πω και με τη γλώσσα του Αριστοτέλη, γιατί είναι ωραία. Η κίνηση και η ποίηση και το πάθος εντοπιουμένο, ουκ εντοπιούντι. Αυτά κάτι μπορεί να σημαίνουν και κάπου πάνε. Βέβαια και ο ίδιος αναφέρεται στα μεγέθη των συμφορών, στα πάθη της ψυχής και εντοπίζει επιθυμία, οργή και φόβο, ειδονή και λύπη. Ευρύτερα στις κινήσεις της ψυχής σημειώνει ότι άνευ πάθους και ορμής ου γίνεται ανδρεία, δηλαδή μια θετική πλευρά του πάθους. Ναι, αυτά περίπου σαν μια οριοθέτηση.
Έχετε να προσθέσετε κάτι, Παπα-Νικόλα?
Για να τελειώσουμε με την ιστορία, ίσως μπορούμε να προσθέσουμε σε όλα αυτά και μια φαινομενολογικότερη, ας το πω έτσι, προσέγγιση. Η φιλοσοφικότερη, γενικότερα προσέγγιση, η ύπαρξη και το πάθος είναι δύο αλληλένδετες έννοιες, όπως φαίνεται, τουλάχιστον στην νεότερη φιλοσοφία. Είναι αξίζει τον κόπο να το διερευνήσουμε αυτό, γιατί υπάρχει αυτού του είδους η σύναψη, αυτού του είδους η σύνδεση.
Δηλαδή λέτε ότι η ύπαρξη είναι ταυτόσιμη ουσιαστικά με το πάθος. Έτσι. Δεν μπορεί να υπάρξει ύπαρξη χωρίς πάθος.
Ναι, ανοιχνεύω αυτού του είδους την αντίληψη στις ρίζες της φιλοσοφίας και ειδικά στις ρίζες
της πλατωνικής. Η ανθρώπινη ύπαρξη.
Ναι, ναι, της πλατωνικής φιλοσοφίας. Θα έλεγα πολύ περισσότερο στον νεοπλατωνισμό και μέσα στις υπόγειες διαδρομές αυτής της τάσης ζωής, οι οποίες ανοιχνεύονται ουσιαστικά μέχρι τις μέρες μας, μέχρι τον Χάιντεγκερ. Και φτάνουμε ουσιαστικά να μιλάμε τον άνθρωπο ερημένο, ως πάσχοντα την ύπαρξη, ως ουσιαστικά υφιστάμενο το γεγονός του υπάρχει. Και αυτό είναι είδος θεμελιώδους πάθους, το οποίο αναζητά νοηματοδοσία, το οποίο ζητά διέξοδο και με το οποίο ασχολούμαστε με διαφόρους τρόπους.
Όταν λέτε ταυτίζεται ουσιαστικά η ύπαρξη με το πάθος, εννοείται ακριβώς αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι με την ύπαρξή μας έχουμε την αγωνία του θανάτου και την νοηματοδότηση της ζωής. Άρα γι' αυτό έχουμε πάθος
έχουμε
ή κάποιο άλλο πάθος.
Έχουμε την εμπειρία μιας ριζικής αποξένωσης από μια βαθιά αλήθεια του υπάρχει με το ίδιο το γεγονός της ύπαρξης. Έχουμε το γεγονός, την εμπειρία της απώλειας του νοήματος.
Το είχαμε κάποτε το νόημα και το απολέσαμε.
Κάπως έτσι.
Ή το αναζητούμε.
Ακριβώς αυτό.
Και αυτό. Και από τα δύο είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι απώλεια αίσθηση, σημαίνει ότι το είχαμε και το ψάχνουμε.
Είναι είτε ενώ η αίσθηση το ότι είναι, το είχαμε και το χάσαμε, ή πώς θα ψάχνουμε να βρούμε κάτι δεν το είχαμε ποτέ.
Πότε το είχαμε, πατέρα Νικόλα?
Ή είναι κάτι το οποίο για τον νεοπλατωνισμό, αλλά δεν θέλω να μονοπολίσω. Είναι σαφές το πώς συνέβη αυτό. Υπάρχει μια ολόκληρη, πώς το λένε, μυθοοντολογική περιγραφή του θέματος.
Μάλιστα.
Πώς ακριβώς η ψυχή ουρανοδρομούσε και ξαφνικά βλέποντας την αλήθεια των νοητών και ξάφνου προσελήλυθεν άνθρωπος άλλος είναι εθέλων, όπως λέει ο Πλωτίνος, και ημάς περιέλαβεν και μας έριξε από εκεί κάτω πάνω που είμαστε και έκτοτε
το
είναι
μας
και
το περιορίσουμε.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Να μην το περιορίσουμε στον νεοπλατωνισμό γενικά. Αν πάρουμε...
Όχι, είπα για την καταγωγική σχέση.
Ναι.
Έτσι,
δηλαδή οι άλλες φιλοσοφίες, δεν θεωρούν αναγκαίο το πάθος με την ύπαρξη.
Κοιτάξτε, η ύπαρξη συνδέεται με το υπάρχει. Αλλά έχουμε και μια καταγωγική σύνδεση ύπαρξης και πάθους στη φιλοσοφία και νομίζω ότι αυτό ανοιχνεύεται στον νεοπλατωνισμό. Με διάφορους τρόπους αυτό και με διάφορες αντιρρήσεις και με διάφορες και πολλαπλές ίσως παρεκκλήσεις ανοιχνεύεται μέχρι τις ημέρες μας. Αυτό το λέω σαν μια συμπλήρωση της ιστορικής εισαγωγής του κ. Γιαναρά.
Να ακούσουμε και την κυρία Τζούτζολα.
Συγγνώμη, δεν έκανα ιστορική εισαγωγή. Ναι. Λεξικογραφική εισαγωγή.
Ναι, εγώ έκανα μια ιστορία.
Νομίζω η ιστορική εισαγωγή δεν μας χρειάζεται. Ναι. Το ότι ο άνθρωπος πάσχει την ύπαρξη δεν έχει ανάγκη να το πει η φιλοσοφία. Το ζει αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος ζει το περιορισμένο του χρόνου, το πεπερασμένο του χώρου, τη φθορά και τελικά το αναπόφευκτο θανάτου. Αυτά είναι πάθη της ύπαρξης. Απαθής είναι η ύπαρξη η οποία δεν έχει υποταχθεί σε αυτές τις αναγκαιότητες. Και γι' αυτό σε κάθε μεταφυσική Απαθές θεωρείται το υπέρτατο «ον», η αιτιώδης αρχή του υπαρκτού.
Ας το πούμε και έτσι.
Η οποία δεν πάσχει την ύπαρξη. Εμείς πάσχουμε την ύπαρξη.
Εάν αυτό όμως το δούμε σε μια θεολογική προοπτική, δεν είναι όλη η αλήθεια αυτή περί του υπάρχει, δεν είναι?
Μπορούμε να συζητήσουμε καταρχήν πραγματικά πέρα από προοπτικές θεολογική ή φιλοσοφική ή οτιδήποτε άλλο.
Φυσικά,
να συζητήσουμε επί των
πραγμάτων.
Σε μια
τέτοια ακριβώς προοπτική θα συμπληρώσουμε επομένως αυτό το οποίο είπαμε, ότι η ύπαρξη είναι και δώρο.
Λοιπόν,
έτσι όπως αισθανόμαστε καθημερινά.
Κυρία Τζόζολα,
ένα παιδί της Ρουάντα δεν θα έλεγε ότι είναι δώρο η ύπαρξη.
Εντάξει, αλλά κάποιος άλλος.
Νομίζω ότι δεν πάσχουμε απάθεια κανείς εκ των τεσσάρων μας, οπότε θα ήθελα να δώσω μια προσέγγιση. Όταν μου είπατε για το θέμα που θα εξετάσουμε απόψε, θέλησα να δω όχι μόνο ετυμολογικά, όπως πολύ σωστά μας μετέφερε ο κ. Γιαναράς, αλλά τι σημαίνει πάθος για την σχέση του προσώπου προς το πρόσωπο. Τι σημαίνει πάθος ως προσήλωση στο εγώ και στον ναρκισισμό τελικώς του κάθε προσώπου. Και αν το πάθος αφορά κάποιο δεύτερο πρόσωπο, αν το βιώνουμε μόνοι μας. Νομίζω ότι το πάθος είναι σε συνάρτηση και σύγκριση πάντοτε με την σχέση, με τη σχέση μας με το πρόσωπο του άλλου. Αυτό θα μπορούσαμε ενδεχομένως, είχα σκεφτεί, να το εξετάσουμε για παράδειγμα στη διαχρονία του, δηλαδή πώς αντιμετωπίστηκε στον αρχαίο κόσμο, πώς τον αντιμετώπισε η Παλαιά Διαθήκη και πώς η Καινή Διαθήκη. Μάλιστα. Και τι σημαίνει σήμερα ακούσιο ή ακούσιο πάθος. Θα πρέπει να βάλουμε ένα πλαίσιο ώστε να διατυπώσουμε κάποιες απόψεις.
Βέβαια, πλαίσιο έχουμε. Πριν πάμε στο πλαίσιο όμως, βάλατε ένα ζήτημα εκτός του δικού μου πλαισίου και θα είχε ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Τι σημαίνει ακούσιο ή ακούσιο πάθος? Για να σας ακούσουμε.
Σκεφτόμουν λοιπόν να ξεκινήσει κανείς από τους αρχαίους τραγικούς, όπου ξεκινάει κανείς από τον φόβο. Το πάθος είναι ο φόβος. Η παρουσία του άλλου, η απουσία του άλλου. Η παρουσία του έρωτα, ως μανικού έρωτα ή ως έρωτα χωρίς μανία, και η απουσία του έρωτα. Τελικώς ο έλεος, αυτό που λέγεται έλεος στην αρχαία τραγωδία, που φτάνει στα όρια της επιοικίας, βήμα περαιτέρω έναντι της Παλαιάς Διαθήκης που καταλήγει στην τιμωρία και μόνο, στον Θεό τιμωρώ αφέντη, πατέρα αλλά αφέντη. Και από εκεί και πέρα θα μπορούσε κανείς να φτάσει στα Θεία Πάθη, στην εν Χριστώ ζωή και να μιλήσει για το εκούσιον πάθος. Πώς εθελότρεπτος και εθελόθητος ο Ιησούς οδηγείται στον βέβαιο θάνατο δια της Σταυρώσεως.
Μάλιστα, θα πιάσουμε από την αρχή.
Βεβαίως.
Να πάμε στην αρχαία τραγωδία. Κύριε Γιαναρά.
Ναι, νομίζω ότι είναι μια από τις ατελέσφορες προσπάθειες ερμηνείας της πραγματικότητας του πάθους. Και λέω ατελέσφορες, ιδιοφυείς βέβαια, μεγαλειώδεις, σημάδεψαν την ανθρώπινη ιστορία, αλλά μας άφησαν με ένα κενό, με μια εκκρεμότητα. Αν θα τολμούσα να ορίσω επιγραμματικά το περιεχόμενο της τραγωδίας αρχαίας σε σχέση με την πραγματικότητα του πάθους, θα έλεγα ότι στην αρχαία ελληνική τραγωδία ο τραγικός ήρωος αναλαμβάνει το ρόλο μιας ανταρσίας απέναντι στη δεδομένη λογικότητα που διέπει τα πάντα. Στον ξινό λόγο, στον κοινό λόγο που διέπει και συγκροτεί τα πάντα. Υπάρχει μια λογικότητα η οποία εξασφαλίζει την αρμονία, την τάξη, την κοσμιότητα που μεταβάλλει το σύμπαν σε κόσμο, κόσμημα, αλλά ταυτόχρονα που προκαθορίζει την ύπαρξη. Επομένως δεν αφήνει περιθώριο για το απρόοπτο, για τη δημιουργία, για την ιστορία. Απέναντι σε αυτόν τον προκαθορισμό ο τραγικός ήρωας εξανίσταται, επαναστατεί. Αυτή η επαναστασή του είναι μια ύβρις και πρέπει οπωσδήποτε να τιμωρηθεί. Αλλά και μόνο με το ότι συντελείται έχει ανοίξει μια ρογμή για να δούμε αυτό το ποθούμενο της ελευθερίας που υπάρχει μέσα στον κάθε άνθρωπο. Κατά τούτο λέω ότι νομίζω, αν δεν ξέρω αν αδικό τόσο συντομογραφικά όλο το κεφάλαιο αυτό της τραγωδίας, αλλά είναι μια από τις ατελέσφορες απόπειρες ερμηνείας του «Γιατί πάσχουμε την ύπαρξη».
Μάλιστα. Ο Νικόλα.
Θα έλεγα ακριβώς ότι στην τραγωδία, συμφωνώ βασικά με τον κύριο Γιαναρά νομίζω, στην τραγωδία ο κερδισμένος είναι πάντα ο νόμος τελικά. Ο λόγος είναι το μέτρο, είναι η κοσμική αρμονία. Στην τραγωδία υπάρχει το τραγικό αίτημα της ελευθερίας, το τραγικό αίτημα δηλαδή της δικαιώσεως του ανθρώπου, πέρα από τον ορίζοντα αυτής της κοσμικής αρμονίας και ισορροπίας, αλλά ταυτόχρονα τα πράγματα μένουν εκεί. Δεν έχουμε κανένα, ούτε ένα βήμα παρακάτω. Η ανθρώπινη θέληση είναι μια θέληση η οποία ουσιαστικά θα πρέπει να ταυτιστεί με την αναγκαιότητα αυτής της ισορροπίας μεταξύ του μερικού και του όλου. Υπ' αυτή την έννοια θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιαναρά ότι η τραγωδία είναι ένας ατελέσφαιρος τρόπος να λυθεί, όχι να τεθεί, αλλά να λυθεί το πρόβλημα της ελευθερίας.
Υπάρχει και τρόπος που τελεσφορεί στην αναζήτηση της ελευθερίας?
Η ερώτηση είναι σε μένα.
Και εσύ, ναι.
Δεν θα τον αναζητούσα προσωπικά στον χώρο της τραγωδίας και δεν θα τον αναζητούσα στον
χώρο της. Πριν πάμε στο άλλο, θα τον αναζητήσουμε μετά. Να μείνουμε λίγο στο χώρο της τραγωδίας και πριν πάμε στην κυρία Τζούζολα. Λοιπόν, και εγώ για τις ανάγκες της εκπομπής διάβασα ένα βιβλίο της Ζακλίν ντε Ρομπίγι. Είναι αγαπημένη μου τη συγγραφέα της Ζακλίν ντε Ρομπίγι. Επιγράφεται η εξέλιξη του πάθους στο βιβλίο της. Έχει μια αρχοντιά στο γράψιμό της και μου αρέσει, οπότε όταν έχω τη δυνατότητα να κάνω αναφορά στα βιβλία της πηγαίνω και το διαβάζω. Λοιπόν, σας επισημαίνω τρία πράγματα, γιατί η προσέγγιση που κάνει, το ξέρει καλά το θέμα, η Ζακλίν ντε Ρομπίγι, δεν είναι ενιαία στους τρεις μεγάλους τραγικούς. Θεωρεί τον Εσχύλο σαν το πιο θεολογικό, ας πούμε έτσι, πιο κοντά στο θείον, στην τραγικό, λιγότερο το Σοφοκλή και πολύ λιγότερο τον Ευρυπίδη. Σε μισό λεπτό επισημαίνω τι λέει για να το σχολιάσουμε. Στον κόσμο του Εσχύλου, λοιπόν, ο οποίος είναι θρησκευτικός, η βιαιότητα της σύγκρουσης, δηλαδή το πάθος, βγαίνει από την ένταση του άγχους κατά τη διάρκεια της δράσης. Στον κόσμο του Σοφοκλή, που είναι λιγότερο θεολογικός, είναι στο μέσον μεταξύ Εσχύλου και Ευρυπίδη, το τραγικό στοιχείο γεννιέται είτε από την αντίθεση ανάμεσα στην ανθρώπινη συμπεριφορά και τις θεϊκές εντολές, είτε από ξαφνικές συμπεριφορές. Και στον κόσμο του Ευρυπίδη, ο οποίος είναι πιο αποστασιοποιημένος από τους θεούς, από το θείον, ο Ευρυπίδης λοιπόν έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο άνθρωπος, ακόμη και όταν είναι ελεύθερος και μόνος, δεν έχει λιγότερες πιθανότητες να είναι δυστυχής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η δυστυχία υπάρχει και στους τρεις. Είναι αυτό που λέμε το τραγικό στοιχείο και διαβαθμίζεται, υποτίθεται, όταν απελευθερωνόμαστε από αυτό που, για αυτούς που σκέφτονται έτσι δηλαδή, από αυτό που είναι θεία εντολή και ενδεχομένως ως θεία εντολή να προκαλέσει μια δυστυχία. Ακόμη λοιπόν και όταν φεύγει ο άνθρωπος στον Ευρυπίδη από αυτή την δέσμευση, είναι, λέει, ακόμη και όταν είναι ελεύθερος και μόνος, δεν έχει λιγότερες πιθανότητες να είναι δυστυχής. Αυτά πολύ, πολύ περιληπτικά. Και αν είμαστε έτοιμοι να δούμε ένα βίντεο που ετοιμάσαμε, γιατί έχουμε ετοιμάσει για αυτό το θέμα ένα μικρό βίντεο, να το δούμε και θα επανέλθουμε να το συζητήσουμε και με βάση και αυτά τα στοιχεία που σας παρέδωσα κι εγώ από την Ζακλίν ντε Ρομπίγι. Να δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε.
Θεία πάθη, πορεία προς το Γολγοθά, πορεία προς το θάνατο. Κλιμάκωση, κορύφωση του θείου δράματος, σταύρωση. Και έπειτα η λύτρωση, η ανάσταση. Η μεγάλη εβδομάδα, η εβδομάδα των θείων παθών, γεμάτη συμβολισμούς για τα ανθρώπινα πάθη. Η ανθρώπινη υπόσταση, μικρή μπροστά στο θείο, με όλα της τα πάθη, τις αδυναμίες, τη ροπή προς την αμαρτία. Και για την αμαρτία επισύεται τιμωρία. Σταύρωση που επερικλείει τη σωτηρία, για να έρθει έπειτα η ανάσταση και μαζί η ελπίδα.
Τούτο είναι ανάμεσα εις τα άλλα το μεγαλύτερον πάθος του Ιησού Χριστού. Τούτο είναι όπου του πλήττει την κεφαλήν περισσότερον από τον ακάνθινον στέφανον. Τούτο όπου του κεντά την πλευράν περισσότερον από την λόγχην. Όπου τον βασανίζει περισσότερον από την προσήλωσιν. όπου του πικραίνει τα χείλη περισσότερον από την χολήν, όπου του βαρύ περισσότερον από τον σταυρόν. Τούτο όπου τον νεκρώνει γλιγορότερον από τον θάνατον, να βλέπει αιτίαν του πάθους του και του θανάτου του ένα άνθρωπον, το πλάσμα των χειρών του. Και τούτο έπρεπε να είναι όλη η αφορμή των δακρύων μας, πως εμείς εσταυρώσαμεν, εμείς εθανατώσαμεν τον Θεόν μας. Αν ίσως και τι ούτου πάθους άλλος ήθελε ή τον η αφορμή, εμείς μόλον τούτο έπρεπε πολλά να πονέσομεν, γιατί άλλος τόσα δεν έπαθε.
Η Εκκλησία διακηρύσει ότι η Σταύρωση γίνεται για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους, την απαλλαγή από το θάνατο, την αμαρτία και το διάβολο. Έντονος ο συμβολισμός και της υπέρβασης της θνητότητας με την προσδοκία της μεταθανάτιας ζωής.
Τραγούδα μουσα για την Τρία, πρωτόγνωρο λυπητερό τραγούδι, με δάκρυα ποτισμένο.
Στην αρχαιότητα, άνθρωπος και πάθη σε αντίστοιχη διαπραγμάτευση από τους τραγικούς ποιητές. Ο τραγικός ήρωας με την άγνοιά του για το παιχνίδι της μοίρας, η περιπέτεια. Στην αρχαιότητα, θεοί και θεές παρουσιάζονται έντονα ανθρωπόμορφοι, όπως και στο χριστιανισμό ο Ιησούς. Εμφανίζονται να διαθέτουν όλα τα στοιχεία της ανθρώπινης φύσης και να ενεργούν σαν άνθρωποι με τις αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητές τους. Τιμωρούν αυτούς που αντιπαθούν, βοηθούν όσους συμπαθούν και παρεμβαίνουν από μηχανής κάθε φορά που ο προστατευόμενός τους το έχει ανάγκη. Και ο ίδιος ο Ιησούς παρουσιάζεται να εκδηλώνει το φόβο του στο όρος των ελαιών μπροστά στα όσα είναι να συμβούν λίγο πριν τη Σταύρωση, η μορφή του όμως διατηρεί τη θεϊκή μεγαλοσύνη. Στην τραγωδία ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με μια ηθική σύγκρουση, είτε με το σύνολο είτε με το ίδιο του το εγώ. Σύγκρουση αναπόφευκτη αφού προτάσεται από το αμήλικτο πεπρωμένο της ανεξιχνίας στις βουλές της μοίρας.
Το ρέμα πίσω στη μοίρα, μη γυρνά στην πλώρη ενάντια του ριζικού.
Και έπειτα η τραγική ηρωνία, η άγνοια για τα όσα οι θεατές ήδη γνωρίζουν και η περιπέτεια, η ανατροπή που φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια.
Όταν δεν έφτεξε, ω Ελένη, σου την δώρο τη γενιός Παύλο Βλαστάρη, δεν είσαι καθώς μεν του Δία τη κατέρα, όλοι πολλοί σε έχουν σπείρει.
Στην αρχαία τραγωδία, μοίρα και θεοί κατευθύνουν τις δράσεις των ανθρώπων και αυτοί πάλι υποτάσσονται σε ένα νόμο, τη δίκη, κάτω από την οποία κάθε δράση προκαλεί ισοδύναμες αντιδράσεις. Οι δράσεις των ανθρώπων διοχετεύονται στους δρόμους που η φύση έχει προορίσει για αυτούς και η ανεξέλεγκτη χρήση της ελευθερίας οδηγεί στην αμαρτία της υπερβολής, την ίδρυ προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Και τέλος η λύση, η συντριβή, η σωτηρία από τον απομηχανής Θεό.
Τραβώντας το σαμεγανόχρωμο καράβι στη στεριά, το σύραν στο πετρόκλειστο ναό, στο κακόστρωτο που τα βαφόταν με αίμα, στην παράδας μέσα.
Το χριστιανικό θειοδράμα ολοκληρώνεται με τη Σταύρωση και η Ανάσταση που ακολουθεί έρχεται να απαλλάξει από το φόβο και να χαρίσει την ελπίδα. Στην αρχαία τραγωδία ο ποιητής γλιτρώνει τους θεατές με τη λύση του δράματος και έτσι επιτυγχάνεται η κάθαρση. Τα ανθρώπινα πάθη οδηγούν στη χριστιανική αμαρτία αλλά και στην αρχαιοελληνική ύβρη. Τι είναι όμως το πάθος και πώς ισορροπεί ο άνθρωπος ανάμεσα σε αυτό το εκπορευόμενο από έντονο συναίσθημα και στη λογική του? Και πόσο ικανός είναι να αντισταθεί σε αυτή την παράσυρση του ψυχισμού του, της νόησης και της βούλησής του και να ενεργήσει λογικά? Επιλέγουμε τελικά τα πάθη ή είμαστε άμυροι ευθύνης για τα όσα μας παρασύρουν? Και αν η ισορροπία ανάμεσα σε λογική και συναίσθημα είναι ένας διαρκής αγώνας, πώς συνδέεται με το δρόμο προς την ελευθερία?
Μας. Κυρία Τζούλα.
Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε 2-3 στοιχεία από το βιβλίο της Ζακλίν ντε Ρομιγί, σε ό,τι αφορά τον Ευρυπίδη, για παράδειγμα, παριστά τα πράγματα. Είναι, νομίζω, μόνος τραγικός που έχει τόσες σκηνές δολοφονίας ενώπιον των θεατών. Έχουμε, δηλαδή, τα γεγονότα σχεδόν άκρητα να παρίστανται ενώπιον των θεατών. Αντίθετα, ο Ισχύλος εμέσως μιλάει για αυτά, δηλαδή ομιλούν σε πολλούς στίχους οι πρωταγωνιστές του έργου για ένα φόνο που δεν γίνεται ενώπιόν τους. Ασχέτως όλων αυτών πάντως που
έχουν τη σημασία τους αυτά έτσι που γίνονται.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Και οι τρεις τραγικοί που έχετε αναφέρει, και αναφέρθηκαν και κάποια πράγματα και στο βίντεο που είδαμε, συγκλίνουν στο εξής. Στο ότι η νυφαλιότητα, αναγορευωμένη σε θεότητα στον αρχαίο κόσμο, ήταν το ζητούμενο. Έχουμε για παράδειγμα τη Μίδια, η οποία από το πάθος της για τον Ιάσονα σκοτώνει τα παιδιά της, εκδικείται, σκοτώνει το σώμα της, σκοτώνει το σώμα του και τον εκδικείται δια της έκτασής τους μέσα στο χώρο και το χρόνο. Με αυτήν την καταστροφή προσπαθεί να επιφέρει δικαιοσύνη. Είναι μια γυναίκα προδομένη και θέλει να φέρει την ισορροπία. Κατά τον Ευρυπίδη δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Οπότε σε τι καταλήγει το τραγικό του μύθου ή της ιστορίας της Μίδιας? Καταλήγει στην επίοικια. Δηλαδή, ο Θεός Ήλιος, πατέρας της, στέλνει το άρμα, την παίρνει και έτσι ο εκμηχανής, ο απομηχανής Θεός, είναι αυτός που διασώζει την κατάσταση, που δεν επιβάλλει ποινή, δεν τιμωρεί τον θήτη, αλλά τον αφήνει άκριτο να αποσύρεται. Αυτό είναι κεντρικό στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού. Παράγει λοιπόν το τραγικό επιοίκεια. Δεν φτάνει στη συγχώρεση, δεν φτάνει στην μετάνοια της Μίδιας, η οποία δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί την κατάσταση, και ανάμεσα στη συγχώρεση και την αυτοδικία επιλέγει την αυτοδικία, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα πέραν της Παλαιάς Διαθήκης, θα το επαναλάβω. Μιλάμε για επιοίκεια στον αρχαίο κόσμο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και χαρακτηρίζει την πολιτιστική μας ταυτότητα.
Μπορώ να πω κάτι από αυτό?
Ναι, πατέρα Νικόλα.
Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνυεί. Μην μιλάμε τόσο εύκολα για την Παλαιά Διαθήκη ως βασίλειο της ανελευθερίας και της δικτατορίας. Αυτός είναι ο ψαλμός, ένας ψαλμός που τον λέμε καθημερινώς. Λοιπόν, αντίθετα θα έλεγα ότι ακριβώς αυτή είναι η νυφαλιότητα, δηλαδή ο κατακλυσμός μου από το μέτρο στην τραγωδία, είναι βεβαίως ένα πάρα σημαντικός κυματοθράφτης όλων των δυνάμεων της αλογίας, τις οποίες πάρα πολύ φοβήθηκε ο Έλληνας, έτσι. Αλλά δεν έχουμε κανένα στοιχείο επίοικιας από μέρους του νόμου, από μέρους του ενός, από μέρους της δίκης. Τέτοια επίοικια δεν έχουμε στην αρχαία τραγωδία. Αντίθετα, έχουμε επίοικια στην Παλαιά Διαθήκη. Πάρα πολύ επίοικια. Και ξεκίνησα απαγγέλλοντας, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέοι στον αιώνα μην, ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Αν μη τι άλλο, τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τα κείμενα αυτά. Συγγνώμη τώρα, έτσι σχολιάζουμε
φιλικά. Παρακαλώ, τα θεολογικά κείμενα τα ξέρετε πολύ καλύτερα, νομίζω και από μένα
είναι
και από
καθημερινά θεωρία, είναι καθημερινά κείμενα, γι' αυτό τα ανέφερα.
Βεβαίως.
Από το Δαβίδ. Ναι.
Είναι όμως στην αρχαία τραγουδία το ζητούμενο η επίοικια? Αυτό θέλουν να δείξουν οι τραγικοί, την επίοικια ή άλλα πράγματα, γιατί αναφερθήκατε στην επίοικια εσείς. Μπάς περιπτώσει, κύριε Γιαννάρα.
Εγώ έχω πολύ μπερδευτεί, κύριε Σαββίδη.
Σιγά σιγά να τα βάλουμε σε τάξη, κύριε.
Ναι, με αυτό το βίντεο που μας δείξατε, ξέρετε τι μπερδεύει? Ότι αυτό το βίντεο μιλούσε τη γλώσσα, την πεδαριώδη γλώσσα που μάθαμε στα θρησκευτικά του Δημοτικού Σχολείου και που μιλάνε ακόμα ή οι πολιτικοί στα διαγγέλματά τους ή στα επίσημα κηρύγματα που ακούμε αυτές τις μέρες στους ναούς.
Ακριβώς.
Δηλαδή, εκφράσεις όπως αμαρτία, τιμωρία, η μεταθανάτια ζωή, ο ανθρωπόγραφος Ιησούς, από το φόβο στην ελπίδα, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το υπαρκτικό δράμα του πάθους που πάσχει η ύπαρξη του ανθρώπου, ούτε δυστυχώς καμία σχέση με την παρουσία και το μήνυμα της Εκκλησίας, τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Είναι σε άλλο επίπεδο. Η Εκκλησία δεν μιλάει για μεταθανάτια ζωή, για το όνομα του Θεού. Η Εκκλησία δεν μιλάει για αμαρτία και τιμωρία. Μιλάει για άλλα πράγματα. Αυτά τουλάχιστον, με αφορμή, ξέρω, τον προβληματισμό μας για το πάθος, ας τα προσεγγίσουμε να μην μπερδευόμαστε με τις παρεμβάσεις του βίντεο.
Ποιος μιλάει για αμαρτία και για τιμωρία?
Μιλάει για αμαρτία ως αποτυχία. Αυτή είναι η πρώτη σημασία της λέξης στα αρχαία ελληνικά. Η αμαρτία σήμαινε αστοχία. σημάδευαν με τα τόξα και δεν έβρισκαν το στόχο. Ημάρτανον ως προς τον στόχο. Είναι άλλο πράγμα να μαρτάνω, και να σημαίνει αποτυγχάνω, και άλλο αμαρτάνω και παραβαίνω μια διάταξη. Οπότε από πάνω έρχεται ο πέλεκης της τιμωρίας. Ακόμα και η μεγάλη ζημιά, αν η αρχαία τραγωδία είναι η πρώτη προσπάθεια, μια προσπάθεια να ερμηνευτεί το ανθρώπινο, το πάθος της ύπαρξης, η δεύτερη προσπάθεια είναι στην Ιουδαιοχριστιανική παράδοση, είναι στο βιβλίο της Γένεσης, με το ποίημα αυτό, την εικονολογική αυτή αφήγηση για την πτώση του ανθρώπου, η οποία όμως πολύ έγκαιρα δυστυχώς ερμηνεύτηκε νομικίστικα, ότι η πτώση ήταν η παράβαση μιας εντολής. Μα ο Θεός δεν έδωσε εντολές. Και το αφήγημα αυτό, το ποιητικό, όπως ξαναλέω, μέσα από τις εικόνες του, δηλώνει ενδεχόμενους τρόπους υπάρξεως. Να πάρει την τροφή ο άνθρωπος ως σχέση με το Θεό ή να πάρει την τροφή μόνο για την υπαρκτική του, την ατομική του αυτονομία. Η πτώση είναι η μη σχέση, η μη είσοδος στην κοινωνία των σχέσεων. Και έτσι μόνο μπορεί να καταλάβει κανείς την ελευθερία. Και μόνο έτσι μπορεί να καταλάβει και το πρόβλημα του λεγόμενου φυσικού κακού εν συνεχεία. Και λοιπά και λοιπά. Αλλά είναι μια άλλη περιοχή. Αν μιλάμε τώρα για συναισθηματισμούς και για το... περιμένουμε την Ανάσταση για ελπίδα. Ελπίδα ποιου πράγματος είναι η Ανάσταση? Η Εκκλησία δεν μίλησε ποτέ αφηρημένα, δεν μίλησε ποτέ συγκινησιακά. Μίλησε μόνον οντολογικά. Μπορεί να λέω αυτή τη στιγμή ένα λόγιο όρο, οντολογικά, αλλά θέλω να δηλώσω ότι η μαρτυρία της Εκκλησίας είναι μια μαρτυρία η οποία αναφέρεται στην αμεσότητα του υπάρχην, στο γεγονός της ύπαρξης, στην αποτυχία της ύπαρξης, στη ζωή και στο θάνατο. Εμείς το κάναμε τώρα μια συναισθηματική σάλτσα για να ικανοποιούμε ψυχολογικές μας ανάγκες. Εξαρτάται λοιπόν να προσδιορίσουμε σε ποιο επίπεδο θα συζητήσουμε.
Σε αυτό που θέσατε.
Μακάρι.
Λοιπόν, κυρία Τζούζολα.
Τι θέλετε να σας πω?
Τι θέλω να μου πείτε? Πάμε στην ιδεοχριστιανική παράδοση τώρα. Είπαμε, έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι στην αρχή για την αρχαία τραγωδία ή δώσαμε ένα στίγμα αυτού που θέλαμε να πούμε που έχει σχέση με την αρχαία τραγωδία? Έχετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό? Στην αρχαία τραγωδία.
Δεν θα είχα να προσθέσω κάτι περισσότερο. Ορίστε. Δεν θα είχα να προσθέσω κάτι περισσότερο. Νομίζω το πλαίσιο.
Εσείς, κύριε Γιαναρά, για να.
Όχι,
για την αρχαία τραγωδία. Πατέρα Νικολάη.
Για την τραγωδία, όχι.
Λοιπόν.
Αλλά σχολιάζοντας αυτά που είπε ο κύριος Γιαναράς, ευχαρίστως.
Ναι. Για την Ιουδαιοχριστιανική παράδοση, εκεί. Πάμε εκεί.
Σαφώς η γλώσσα η μόνη την οποία μπορούμε να μιλήσουμε είναι μια γλώσσα οντολογική και υπαρξιακή στα θεολογικό χώρο. Και σαφώς η γλώσσα η πατερική και η γλώσσα των κειμένων των καταγωγικών αυτών, όπως είναι η γένεια κλπ. Είναι μια γλώσσα η οποία είναι σαφώς οντολογική. Είναι σαφές επίσης ότι αυτό το οποίο παίζεται ακριβώς μέσα σε αυτή την δραματική αφήγηση της γενέσεως είναι ακριβώς η ιστορία του όντως είναι. Έτσι, η όντως ζωή, η πληρότητα του είναι, η πληρότητα της ελευθερίας, η πληρότητα και σαφώς επίσης η αμαρτία πρέπει να κατανοηθεί όχι με ηθικό αλλά με οντολογικό τρόπο. Δηλαδή έχει να κάνει με το γεγονός της αστοχίας περί τη ζωή. Μόνο στο σημείο αυτό μια ίσως ενδιαφέρουσα προσθήκη θα ήταν ότι αυτή η αστοχία έχει πίσω της μια προαίρεση, έχει μια βυσαλαία ελευθερία από πίσω της. Δηλαδή, και αυτό ίσως περιπλέκει λίγο τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι απλά και μόνο η κατά λάθος, ας το πούμε έτσι, παρερμηνία των δεδομένων της υπάρξεως. Είναι επίσης μια άλλη προθετικότητα. Είναι η άβυσσος μιας άλλης προθέσεως, η οποία είναι η πρόθεση του ανθρώπου και η οποία είναι θεοειδώς αβυσαλαία. Και θεοειδώς αδιάγνωστη, θεοειδώς θα λέγαμε και απολύτως απρόβλεπτη. Και εδώ ακριβώς αυτό εισάγει πραγματικά στο γεγονός της αμαρτίας το δράμα της ελευθερίας. Και ακριβώς γι' αυτό είναι ένα οντολογικό δράμα, είναι μια οντολογική περιαγωγή, είναι μια περιπλάνηση οντολογική η αμαρτία. Βεβαίως αυτά είναι ο σχόλιος στον κύριο Γιαναρά με τον οποίο εξακολουθώ να συμφωνώ.
Στην αυτήν ιδεοχριστιανική εκδοχή, κυρία Τζούζολα, έχετε να πείτε κάτι?
Παρακαλώ, δεν σας άκουσα.
Σε αυτό το θέμα που συζητάμε, έχετε να προσθέσετε κάτι?
Όχι, τα περιοντολογίες νομίζω τα έχουν καλύψει
πλήρως
και ο πατέρας Νικόλαος
λοιπόν,
και ο κ. Γιαναράς.
Επιτρέψτε μου μια μικρή προσθήκη. Θέλω να καθαρίσουμε λίγο, να γίνει ξεκάθαρο στον, και σε εμάς και σε όσους μας ακούν. Αυτό που είπα για τον νομικό χαρακτήρα, για την νομική ερμηνεία της πτώσης. Έχει επιφέρει τέτοια στρέβλωση στις συνειδήσεις που δεν μπορούμε πια να συνοηθούμε στα ουσιώδη. Ότι ο άνθρωπος αμάρτησε, δηλαδή επειδή παρέβει μια εντολή, αμάρτησε νομικά επομένως, παρέβει μια κανονιστική διάταξη και έπρεπε να τιμωρηθεί. Η τιμωρία ήταν ανάλογη με το μέγεθος της ασέβειας που συνιστούσε το παράπτωμά του. Επομένως ήταν θάνατος. Για να αρθεί αυτή η συνέπεια της αμπαράβασης αμαρτίας με την νομική έννοια του ανθρώπου, έπρεπε να πληρωθεί ένα τίμημα, πάλι νομική σκέψη και νομικός προκαθορισμός. Αυτό το τίμημα έπρεπε να είναι υπερπολίτιμο, έπρεπε να είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι η θεωρία που έφτιαξε ο Άνσελμος της Καντερβουρίας στο Μεσαίωνα και η οποία επικράτησε και επικρατεί ακόμα. Αυτό που εκπλήσει είναι ότι ακόμα σήμερα και στις λεγόμενες ορθόδοξες χώρες ζούμε με αυτά τα νομικά σχήματα τα πεδαριώδη. Έπρεπε να πληρώσει κάποιος και αυτός ο κάποιος ήταν ο Χριστός, ο οποίος ήταν Υιός του Θεού, επομένως τιμωρήθηκε, πληρώθηκε ένα τίμημα πάρα πολύ υψηλό. Νομίζω ότι κανένα λύση δεν δίδεται στο υπαρκτικό πρόβλημα του ανθρώπου, στο πάθος της ύπαρξης, με νομικές ρετσέτες και με νομικά σχήματα. Και η τραγωδία, όπως πολύ ωραία την εντόπισε ο πατήρ Νικόλαος, η τραγωδία παραμένει ανοιχτή και πραγματική ψηλαφιδή. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το ότι στο νομικό αυτό πνεύμα διολίσθησε ευθύς εξ αρχής σε ένα μέρος και η χριστιανική παράδοση. Είναι καθιερωμένο μέσα στην πατερική γραμματεία, καθιερωμένη η αντίληψη ότι υπήρξε, ότι η πτώση του ανθρώπου ήταν ιστορικό γεγονός. Δηλαδή δεν ήταν μια ποιητική εικόνα και αφήγηση αυτή που περιέχεται στη γέννηση, αλλά ένα ιστορικό γεγονός. Επομένως υπήρξε μια περίοδος πριν την πτώση. Και έχουμε πατέρες εκκλησίας οι οποίοι ερμηνεύουν ότι πριν από την πτώση δεν υπήρχε θάνατος. Πριν από την πτώση τα ζώα δεν έτρωγαν το ένα το άλλο. Δεν υπήρχαν σαρκοφάγα ζώα. Τα τριαντάφυλλα δεν είχαν αγκάθια.
Ναι, και αυτό πώς το εξηγείτε τώρα.
Σήμερα ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι εκτός πραγματικότητας.
Ναι.
Η τροφική αλυσίδα ήταν πάντα τα ίδια. Έτρωγε το ένα ζώο το άλλο. Ο θάνατος υπήρχε μέσα στο δεδομένο γεγονός. Υπάρχουν ερμηνείες μέσα στην εκκλησιαστική εμπειρία που ξεφεύγουν από αυτή την νομική αντίληψη, όπως του Μαξίμου του Ομολογητού, οι οποίες δείχνουν ότι, αν το λέω καλά, ότι ο θάνατος, η έναρξη της ύπαρξης και το τέλος της ύπαρξης είναι το δεδομένο του κτιστού. Δηλαδή είναι το μόνο η αυτοαιτία, μόνο η αιτιώδης αρχή του υπαρκτού δεν έχει τέλος. Αυτό το τέλος και όλα όσα συνεπάγεται αυτό το τέλος είναι ένας άλλος τρόπος υπάρξεως που διαφοροποιεί το κτιστό από το άκτιστο. Νομίζω ότι η χριστιανική ορολογία είναι εξαιρετικά ρεαλιστική, ξεκινώντας και επιβαίνοντας κυρίως αυτή τη διάκριση. Άλλο το άκτιστο και άλλο το κτιστό. Με τους δύο αυτούς πόλους πέσεται το παιχνίδι της ελευθερίας. Εκεί είναι τελικά το κέντρο του προβλήματος. Ελεύθερο είναι το άκτιστο, το οποίο αυτοπροαίρετα υπάρχει και αυτοπροαίρετα δημιουργεί. Το κτιστό υπόκειται στους περιορισμούς του γεγονότος ότι έχει έναρξη και καταγωγή. Επομένως, έχει όμως και τη δυνατότητα το έλογο κτιστό, εδώ αρχίζει και η ανθρώπινη εμπειρία και η μαρτυρία η εκκλησιαστική, αν θέλετε η πρόταση η εκκλησιαστική, ότι έχει τη δυνατότητα να υπερβεί τις περατότητες του κτιστού και να κοινωνήσει ελευθερίας, δηλαδή ελευθερίας από τις αναγκαιότητες οι οποίες του υπαγορεύουν και τον καθυλώνουν στην μη ελευθερία, στον εξαναγκασμό των επιλογών του.
Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο κ.
Ναι.
Καθηγητής.
Εγώ μετά.
Επειδή επικαλέστηκε και τον Μάξιμο τον ομολογητή, θα ήθελα να προσθέσω ότι ένα κεντρικό στοιχείο στην ορθόδοξή μας παράδοση και ένα κεντρικό στοιχείο πριν ακόμη επέλθει η πτώση ήταν η θέληση, ήταν η πρωτοπαθής εν ημίν θέλησης, όπως λέει ο Μάξιμος ο ομολογητής, διότι ο Αδάμ θέλων έφαγε, θέλων υπήκουσεν στην Εύα και θελήσας εθεώρησεν. Άρα λοιπόν ένα κεντρικό στοιχείο είναι ότι ακόμη και η πτώση από τον Παράδεισο, η έξοδος από τον Παράδεισο ήταν εκουσία, διότι είχε την δυνατότητα αυθέδραστος, αυθύπαρκτος και αυτεξούσιος ο Αδάμ να επιλέξει εάν θα φάει τον καρπό ή όχι.
Ναι, πατέρα Νικόλα.
Νομίζω, ωραία όλα αυτά που λέγονται, ναι, νομίζω, να προσθέσω το εξής, ότι έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ την αφήγηση της πτώσης στη Γένεση, ουσιαστικά αυτό που λέγεται εκεί μοιάζει να είναι ότι παρά τη συγκλονιστική εμπειρία που έχουμε περί του αντιθέτου, ο θάνατος μοιάζει να μην είναι απαραίτητος, μοιάζει να μην είναι αναπόφευκτος, μοιάζει να μην είναι απολύτως αναγκαίος. Είναι σαφές ότι η δημιουργία εκ του μηδενός συνεπάγεται δύο πράγματα. Πρώτον, προς την απογένεση φοράν, όπως λέει ο Ιωσ Μάξιμος, γένεση, απογένεση, τη στροφή προς το μηδέν, την τάση προς το μηδέν, που κάποιος δεν τη συγκρατήσει και δεν μπορεί το κτιστό να αυτοσυγκρατηθεί ως προς αυτό, πάντοτε. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε αναγκαία θέωση, αναγκαστική θέωση από την αρχή. Υπάρχει και ενεργείο θάνατος μέσα στα κτιστά. Ακριβώς διότι διαφορετικά θα είχαν θεωθεί από την αρχή τους, χωρίς την ελευθερία δηλαδή την δική τους, τη συγκατάνευσή τους, το ναι τους. Θα είχαμε μια θέωση των κτιστών από την αρχή, μια θεοποίηση, έτσι χωρίς να ρωτηθούν αυτά, και αυτό θα σήμαινε ό,τι χειρότερο μπορούμε να φανταστούμε. Θα σήμαινε την πραγμοποίησή τους, θα γινόταν πράγματα, θεία πράγματα.
Αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω λιγάκι.
Ναι, σας ακούμε.
Θεωρείτε ότι αυτό που λέει και ένας άλλος δάσκαλός μου, δεν υπάρχει παρακατιανός θεοειδής άνθρωπος, δεν υπάρχει η θεοίδια μέσα στον άνθρωπο, ταυτοχρόνως δεν υπάρχει η διπλή φύση του Χριστού?
Μην τα ανακατεύουμε όλα. Η θεοίδια στον άνθρωπο υπάρχει. Η ύπαρξη θεοίδιας, λέω κάτι άλλο. Λέγω ότι αυτό που θέλει να πει η γέννηση είναι ότι ο θάνατος δεν είναι αναγκαίος. Ενεργείται ο θάνατος ως εκ της του μηδενός δημιουργίας. Είναι μια δυνατότητα η οποία αν δεν υπήρχε θα είχε θεωθεί το κτιστό από την αρχή του ανελεύθερα. Ενεργοποιείται ο θάνατος, όπως σωστά είπατε, όπως σωστά λέει ο Ιωσ Μάξιμος, με την προαίρεση, με τη θέληση του ανθρώπου. Δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Ενεργοποιείται με την ελευθερία. Όμως, αυτό το οποίο κάνω σχόλιο σε αυτά που λέγονται, δεν τελειώνω το ζήτημα, είναι πολλά να υποθούν, και δεν θα μιλήσουμε περί Χριστού αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να μιλήσουμε περί Χριστού, θα πούμε πάλι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στον Χριστό είναι ξανά μια διόρθωση της προαιρέσεως. Δεν είναι δηλαδή, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι η πτώση της φύσεως είναι ακατηγόρητη, διότι πέφτει μετά από την προαίρεση. Έτσι. Να μείνω ξανά στο θέμα αυτό του θανάτου. Σαφώς και υπάρχει ο θάνατος και ενεργείται πριν από την πτώση, τη λεγόμενη πτώση. Όμως από την άλλη πλευρά, η γέννηση περιγράφει και μια συγκεκριμένη οντολογική πρόταση, η οποία γίνεται σε κάποια στιγμή από τον άνθρωπο, από τον Θεό στον φθυρώμενο άνθρωπο. Όταν προτείνει μια σχέση ο Θεός στον άνθρωπο και στη συνέχεια του λέει, αν δεν το κάνεις αυτό, θανάτου αποθανείστε, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει σαφώς μια εμπειρία του θανάτου. Δηλαδή ο θάνατος ήδη ενεργείται στη δημιουργία. Η παρουσία μιας τέτοιας οντολογικής προτάσεως εκείνη τη στιγμή από τον Θεό στον άνθρωπο σημαίνει ότι πιθανότατα υπάρχει και μια πρόγευση της αθανασίας εκείνη τη στιγμή. Και από αυτό προέρχεται και η παρεξήγηση πολλών πατέρων που λένε ότι ο Παράδεισος ήταν μια κατάσταση όπου τα τριαντάφυλλα, ξέρω εγώ, δεν κάνανε έτσι, όπου τα ζώα δεν τρώγονταν μεταξύ τους κλπ. Η πρόταση που γίνεται εκείνη τη στιγμή στον αποθνίσκοντα άνθρωπο, τον φθυρώμενο, είναι να τη δυνατότητα να βγει από το θάνατο και συνοδεύεται και από μια πιθανή εμπειρία αθανασίας. Αυτό είναι η κατάσταση του Παραδείσου, πιθανότατα. αν το διαβάσουμε μέσα από την παράδοση αναλόγων εμπειριών των. Δηλαδή, δεν διαφωνώ με τον κύριο Γεναρά ως προς την προύπαρξη του θανάτου και δεν διαφωνώ ως προς το ότι έγινε μια νομική και ηθικίστικη ερμηνεία της πτώσης, η οποία δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα σήμερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με την οντολογική γλώσσα που συμφωνήσαμε να ακολουθήσουμε από την αρχή δεν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση της γενέσεως. Δηλαδή ότι δεν είναι αναγκαίος ο θάνατος, ότι υπάρχει μια εμπειρία εισβολής του Θεού κάποια στιγμή και μια οντολογική πρόταση υπέρβασης του θανάτου μέσα από μια σχέση. Έτσι. Και αυτό το πράγμα υπερβαίνει το γεγονός ότι το κτιστό ως τιούτο είναι σαφώς δεσμευμένο με το μηδέν.
Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή στο σημείο αυτό και θα επανέλθουμε πολύ σύντομα να συνεχίσουμε την εκπομπή.
Εμείς εξηγούμε λοιπόν, στους τεχνικούς εδώ τι...
Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ακούσαμε λοιπόν τις προσεγγίσεις που έγιναν στο πρώτο μέρος. Έχουμε μερικά τηλεφωνήματα στον έλεγχο πάνω. Θα επιθυμούσα λίγο να είμαστε λίγο περισσότερο κατανοητοί σε αυτά που λέμε, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά γίνονται περισσότερο κατανοητά από τι τα είπατε. Αυτά ή τα προσεγγίζει κανείς και τα προσεγγίζει όλη τη διάρκεια της ζωής του. Γίνονται πιο κατανοητά αυτά που είπατε, κύριε Γιαναρά?
Κοιτάξτε, γίνονται. Είναι και δική μου τουλάχιστον αδυναμία να τα κάνω πιο απλά. Γι' αυτό επιτρέψτε μου ένα σχόλιο σε ένα σημείο που επίσης εφήγει στο πρώτο βίντεο, για τι σημαίνει το πάθος του Χριστού. Επιτρέψτε μου να πω την νομίζω πολύ σαφή εξήγηση, όπως τουλάχιστον νομίζω ότι προκύπτει από τη μαρτυρία της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Το πάθος του Χριστού δηλώνει την ελευθερία του Θεού από κάθε προκαθορισμό της ύπαρξής του. Δηλαδή ο Θεός είναι ελεύθερος και από την θεότητά του. Γι' αυτό και μπορεί και σαρκώνεται. Επειδή ο τρόπος της ύπαρξής του είναι η αγάπη, ο Θεός της Εκκλησίας δεν είναι μια μονάδα φύσεως, δηλαδή μια ατομικότητα, είναι μια κοινωνία προσώπων, μια τριάδα προσώπων, οι οποίοι υπάρχουν ελεύθερα. Και η ελευθερία αυτή κορυφώνεται στην αγάπη. Δεν υπάρχει ποτέ αναγκαστική αγάπη. Υπάρχουν επειδή αγαπούν και στο ποσοστό που αγαπούν. Στη βάση αυτή της ελευθερίας μπορούμε να δούμε και την σάρκωση του Θεού, δηλαδή την μαρτυρία του Ιησού του από Ναζαρέτ, ότι ο Θεός είναι ελεύθερος να υπάρξει και ως άνθρωπος. Αλλά υπάρχοντας ως άνθρωπος είναι ελεύθερος και από τις αναγκαιότητες που διέπουν την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και ανίσταται εκ των νεκρών. Η Ανάστασή του εκ των νεκρών δεν είναι ένα θαύμα με την έννοια του μαγικού, του φακυρικού επιτεύγματος. Είναι ένα σημείο, ένα σημάδι, παραπέμπει σε ένα τρόπο υπάρξεως, στην ελευθερία από κάθε προκαθορισμό της ύπαρξης. Yeah. Και αυτή τη δυνατότητα την ανοίγει και στην ανθρώπινη φύση. Εδώ θα έπρεπε να μπούμε ίσως σε πιο συγκεκριμένες πτυχές αυτής της σύνδεσης που έχει η Ανάσταση του Χριστού με την ελπίδα των ανθρώπων. Ελπίζω να μπορέσει να το κάνει ο Πατήρ Νικόλαος.
Ακούμε, Παπα Νικόλα.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε τη δυνατότητα αυτή να συνομιλούμε έστω δημοσίως με τον κύριο Γιαναρά για αυτά τα μεγάλα θέματα. Είναι εξαιρετικά γονιμοποιά όλα αυτά. Εγώ όμως θα συνεχίσω έτσι σχολιάζοντας το ίδιο πνεύμα. Σαφώς υπάρχει μια ελευθερία στο Θεό από. Ελευθερία από την αναγκαιότητα, από την ουσία του. Είναι σαφές ότι ο Θεός είναι, θα λέγαμε, έχει ένα είδος διπλής υπερβατικότητας. Είναι υπερβατικός γιατί είναι Θεός και είναι υπερβατικός γιατί υπερβαίνει και την ουσία του, την ίδια, το είναι του. Ναι. Λοιπόν, μήπως όμως υπάρχει και μια ελευθερία για στο Θεό, η οποία είναι ελευθερία εν προκειμένου για σχέση. Δηλαδή, εμένα το γεγονός της Σταυρώσεως και το γεγονός ειδικά της Ενσαρκώσεως μου φαίνεται ότι είναι και μια ελευθερία για κάτι. Και ως προς αυτό η ελευθερία του ανθρώπου και η ελευθερία του Θεού μπορούν να συμπλησιάσουν. Γιατί αλλιώς η ελευθερία η δική μου είναι μια μηνύμη μπροστά στην ελευθερία του Θεού, δηλαδή η ύπαρξή μου είναι δεδομένη. Είμαι όμως και εγώ ελεύθερος για σχέση, όπως και ο Θεός είναι ελεύθερος για σχέση. Έχω την εντύπωση ότι ένα μεγάλο μέρος του θείου δράματος της Σταυρώσεως παίζεται σε αυτή την ελευθερία για. Ελευθερία για θέληση, για δύναμη ή ελευθερία για αγάπη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βλέπουμε ότι ο Θεός μέσα στην ύπαρξή του την ίδια αντιμετωπίζει το δίλημα αυτό. Είναι ελεύθερος ο Θεός ως τριαδική ύπαρξη, τριαδική τρία πρόσωπα, αλλά αυτή η ελευθερία εκφράζεται ως αγάπη. Δηλαδή ο πατήρ αγαπά τον Υιό, ο Υιός αγαπά το Πνεύμα. Έτσι το Πνεύμα και ο πατήρ και ο Υιός αγαπούν τον Πατέρα. Αναλογικά, και αυτή είναι μια λέξη κλειδί, η λέξη αναλογία στην πατερική παράδοση, η ελευθερία του Θεού προς τα έξω είναι επίσης ελευθερία ως αγάπη, είναι ελευθερία για σχέση. Δηλαδή δεν είναι ελευθερία για θέληση, για δύναμη. Όπως είναι και μέσα στην Τριάδα, έτσι είναι και απ' έξω. Λοιπόν, αυτή η ελευθερία για σχέση παράγει καταρχήν την ενσάρκωση και στη συνέχεια παράγει, μεταδίδει μέσα στη ζωή του Χριστού αυτή την ελευθερία ως αγάπη, διδάσκοντας ότι η αληθινή αγάπη, η αληθινή κοινωνία επιτυχάνεται δια του Σταυρού. Είναι μια εκπαίδευση της ελευθερίας της δικής μου για σχέση, ο Σταυρός. Δηλαδή, είπαμε ήδη πολλά και αυτά είναι νομίζω υλικό για τροφή για αρκετή σκέψη.
Λοιπόν, εάν τυχόν... προσθέσω κάτι.
Ναι,
χαίρομαι πολύ για την...
Ναι, θα σας ακούσω με πολύ χαρά, να τελειώσω μόνο. Η εντύπωση μου είναι ότι ακριβώς επειδή με τη ζωή του Χριστού και με τη Σταύρωση και την Ανάσταση μεταδίδεται οντολογικά ένας τρόπος του είναι. Εκείνο το οποίο εμένα προσωπικά πάντοτε με εντυπωσίαζε, γιατί και εγώ προέρχομαι από πολύ μακριά, ξεκίνησα για να φτάσω εδώ, δεν ήταν ποτέ το γεγονός καθ' αυτό της Ανάστασης από το θάνατο, αλλά η έξοδος από τη θανατικότητα η οποία συνεπάγεται και την Ανάσταση. Η θανατικότητα είναι ακριβώς η αδυναμία να ασκηθεί η ελευθερία ως αγάπη. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό ότι έχουμε εδώ, στην περίπτωση του Χριστού, ένα φοβερό δίδαγμα, μια φοβερή παρουσία στον κόσμο που ουσιαστικά μου λέει ότι είσαι ελεύθερος, αλλά κοίταξε, από δια του Σταυρού, η ελευθερία σου αυτή διατίθεται στον άλλον και εσύ ο ίδιος γίνεσαι έναν περιχωρητικό, έναν που εναγκαλίζεται τους πάντες και τα πάντα και με την έννοια αυτή ανακαλύπτεις το ίδιο ως κοινωνία, βρίσκεις τον εαυτό μέσα στους άλλους και τους άλλους μέσα στον εαυτό. Και αυτός ο τρόπος της ζωής είναι η αγάπη που δεν γνωρίζει θάνατο.
Μάλιστα. Ακούμε, κύριε Γεναρά.
Ναι.
Και μετά επανέλθουμε λίγο στα πιο καθημερινά δικά μας.
Νομίζω ότι είναι πολύ κέρια η παρέμβαση του πατρός Νικολάου, διότι ακριβώς το στοιχείο της Ανάστασης έγκυται στο ότι μεταποιείται ο θάνατος σε σχέση με τον Πατέρα. Μεταποιείται ο θάνατος σε σχέση, μεταποιείται σε αυτοπαράδοση στην αγάπη. Η ατομικότητα που είναι το τελευταίο αέρισμα, η τελευταία αντίσταση του εγώ, της μη σχέσης, του μη έρωτα, καταλύεται με το θάνατο, με έναν θάνατο ο οποίος συνιστά αυθυπέρβαση και αυτοπαράδοση στον Πατέρα. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλο κέρδος εάν αντιληφθούν όσοι ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα δύο-τρία πράγματα πολύ βασικά. Το πρώτο είναι ότι η αρχαιοελληνική, ας πούμε, οντολογία, η αρχαιοελληνική θεολογία αναγόταν συλλογιστικά στην ύπαρξη μιας αιτιόδους αρχής, ενός πρώτου κινούντος, η οποία όμως ήταν προκαθορισμένη από την δεδομένη λογικότητα, δηλαδή από την ουσία της, από τη φύση της. Να το πω απλά, δεν μπορούσε ο Θεός να μην είναι αυτό που είναι. Ήταν υποχρεωμένος να είναι αυτό που είναι. Άρα, αιτιόδης αρχή του υπαρκτού δεν ήταν η ελευθερία. Ήταν μια αναγκαιότητα. Μια αμήλικτη αναγκαιότητα. Η εκκλησιαστική πρόταση έρχεται να απαντήσει σε αυτό ακριβώς το αδιέξοδο. Πώς μπορούμε να έχουμε μια αιτιώδη αρχή του υπαρκτού, της ύπαρξης, των πραγμάτων, της πραγματικότητας, μια αιτιώδη αρχή η οποία να είναι ελευθερία και όχι αναγκαιότητα. Και η απάντηση είναι η Τριάδα ως αγάπη. Και η γέφυρα με την ανθρώπινη ύπαρξη και το ανθρώπινο πάθος είναι ακριβώς η σάρκωση και ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού ως ελευθερία από το πάθος μέσω της σχέσης της ερωτικής, μέσω της αυθυπέρβασης και της αυτοπαράδοσης η οποία προσφέρεται ως πρόταση από την Εκκλησία. Πες στην Εκκλησία, να κάτι άλλο το οποίο ακούμε αυτές τις μέρες συνεχώς και είναι εκνευριστικό, ότι η Εκκλησία έχει δόγματα, η Εκκλησία έχει αλήθειες που πρέπει να σκύψεις το κεφάλι και να τις δεχθείς. Με συγχωρείτε πολύ, η Εκκλησία δεν έχει τίποτα από αυτά. Η Εκκλησία έχει μια πρόταση, μια κλίση. Σου λέει, θέλεις να δοκιμάσεις κάτι το οποίο είναι άλλης τάξης τρόπος της υπάρξεως. την ύπαρξη ως σχέση, την ύπαρξη ως αυθυπέρβαση, ως έρωτα. Έλα να το δοκιμάσεις. Μια κλίση σε σχέση.
Με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, αυτά που μας λέτε εδώ εσείς και ο πατέρας Νικόλαος, αυτά πιστεύετε ότι διδάσκει η Εκκλησία στους ανθρώπους που την πλησιάζουν?
Σήμερα.
Ναι, σήμερα, για το σήμερα μιλάμε.
Για να είμαστε ειλικρινείς, νομίζω ότι μάλλον τα αντίθετα. Δηλαδή το κυρίαρχο ναι. στοιχείο, το κυρίαρχο μοτίβο στα κηρύγματα, στην πληθώρα των θρησκευτικών Μάλιστα. εντύπων, σε όλα αυτά, είναι μια νομική αντίληψη, μια αντίληψη ολίγων με το θαυματουργικό στοιχείο, το υπερφυσικό, το υπέρλογο κλπ. Που καλύπτει συναισθηματικές, ψυχολογικές ανάγκες.
Τώρα συνοηθήκαμε.
Παρά τα αυτά όμως, επιτρέψτε μου, αν δεν καταχρώμε αυτή τη στιγμή του δικαιώματος της κυρίας Τζόντζολα να μιλήσει. Και να...
Κυρία Τζόντζολα, θα μιλήσει μετά από ένα βίντεο που θα δείξουμε ναι, για να τα φέρουμε λίγο τα πράγματα και στα
ακόμα
πιο έτσι γήινα.
Ακόμα και οτιδήποτε είναι θαυμαστό ναι. μέσα στην Εκκλησία προϋποθέτει σχέση. Δεν υπάρχει χάρισμα που να μην είναι κοινωνικό. Έτσι. Αν μιλάμε για την Εκκλησία ως μια κοινωνία χαρισματούχων, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι, δεν υπάρχει χάρισμα το οποίο να μην ορίζεται ως σχέση και να μην ορίζεται ως, εγώ χρησιμοποιώ τον όρο ομοούσιο εδώ, ως μια ομοούσια συμπερίληψη όλων των άλλων χαρισμάτων, ένας τόπος γένεσης όλων των άλλων προσώπων, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Βάζω μια ανατελεία εδώ για να...
Εγώ δεν κατάλαβα. Τι θέλετε να πείτε, ότι λέτε κάτι διαφορετικό από αυτό που είπε ο κ. Γιαννάρας προηγουμένως.
Σχολιάζω και λέω ότι η Εκκλησία λέει, ναι. σαφώς λέει διαφορετικά πράγματα, αλλά παρά τα αυτά, τίποτα μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει το οποίο να μην ενεργείται με τον τρόπο αυτό της κοινωνίας. Και με την κοινωνία αυτή να γίνεται ένα οντολογικό σχόλιο.
Κοινωνία, με τον τρόπο της κοινωνίας λειτουργεί. Το θέμα είναι τι παράγεται με αυτή την κοινωνία, τι αναπαράγεται.
Κοιτάξτε, δεν είναι...
Είναι άλλης στιγμής συζήτηση. Λοιπόν, να δούμε το επόμενο βίντεο μας, το οποίο έκανε η συνάδελφός μου η Κάλλη Ζάραλη. Εμάς μας άρεσε, κύριε Γιαννάρα, και το πρώτο βίντεο.
Δεν θέμα να μας αρέσει ή να μην μας αρέσει. Ήταν πολύ ωραία φτιαγμένο.
Ναι.
Αλλά μας μπέρδε.
Ωραία, σας ακούσαμε.
Πάει
σας ακούσαμε.
Σε άλλο προβληματισμό.
Ναι. Να δούμε λοιπόν και το... Αυτό είναι και αυτό ενδιαφέρον βίντεο, να το δούμε και θα επανέλθουμε στη συζήτηση. Μάλιστα. Κυρία Τζούζολα.
Τι να πω, κύριε Σαββίδη, δεν κατάλαβα τίποτα. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αν ήταν έναυσμα για να συζητήσουμε κάτι, παρακαλώ, ερμηνεύσατε το. Δεν κατάλαβα
δεν
τι ήταν αυτό το βίντεο. Όχι.
Είχε μερικά πάθη μέσα, δεν είχε.
Καλά, αλλά όταν, για παράδειγμα, μετά την συγχώρεση μου βάζετε την κατασύγαση, την ικανοποίηση δεν καταλαβαίνω, ούτε καν κλιμάκωση. Χρησιμοποιώ λέξη που είχε το βίντεο, υπήρχε.
Ναι, αλλά εν ονόματι της ελευθερίας ο καθένας που πάει να κάνει ένα θέμα έχει την ελευθερία να το κάνει όπως το συλλαμβάνει. Μπορεί να γίνεται ένα θέμα με μια κλιμάκωση που λέτε εσείς, μπορεί να γίνεται και ένα θέμα με μια πιο χαοτική έτσι κατάσταση.
Εμένα παραδόξως αυτό μου άρεσε, κύριε Σαββίδη. Με ποια έννοια.
Αφού σας άρεσε, αρχίσουμε από εσάς, κύριε Γιαννάρα.
Γιατί ναι, διότι έδειξε. Συγχωρέστε με να το πω, μα ειλικρινά, πόσο μάταιο είναι σήμερα να συζητάμε θέματα σαν αυτά που επιχειρούμε να συζητήσουμε απόψε το βράδυ.
Γιατί είναι μάταιο?
Γιατί ζούμε σε άλλο κόσμο.
Ποιος? Γιατί ότι ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους πρέπει να ζούμε, αλλά ποιος ζει σε άλλο?
Όσοι ακόμα απασχολούνται με το υπαρκτικό πρόβλημα, ας πούμε, του ανθρώπου, με το θάνατο, με το πάθος, με την οδύνη, νομίζω ότι είναι τόσο ελάχιστοι, είναι πιο ελάχιστοι και ακόμα και από αυτούς που αγαπούν τον Μότσαρτ ή που λατρεύουν, ξέρω εγώ, τη ζωγραφική.
Λέτε,
οι άνθρωποι λιγοστεύουν συνεχώς, λιγοστεύουν δραματικά.
Τότε γιατί λέμε, κύριε καθηγητά, ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που γεννιέται, το λένε διάφορα. Και εσείς μου φαίνεται, το λέτε στο τελευταίο σας βιβλίο, που αντιμετωπίζει την αγωνία του θανάτου. Και αυτή η αγωνία είναι εκείνο που τον κάνει να προσέρχεται.
Ναι, αλλά ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι να αποθεί αυτή την αγωνία. Να την ξεχνάει. Ή να τη μετατρέπει. Δέστε, ας πούμε, πώς. Εμένα μου άρεσε αυτό γιατί έδειχνε πώς το σεξ, ο μαζοχισμός, δεν ξέρω τι κλπ. Πήγαινε δίπλα σε αυτά τα οποία δυστυχώς εμφανίζονται ως χριστιανισμός. Δηλαδή, αυτά που κάνει η Καθολική Εκκλησία τέτοιες μέρες. Που φορτώνεται κάποιος ένα σταυρό βαρύ, τον μαστιγώνουν, φοράει εγκαθινό στέφανο, τρέχουν τα αίματα, κάπου γίνονται αυτά σε πολλές μεριές. Ή αυτομαστιγώνονται οι άνθρωποι και τρέχει αίμα. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση, επιτρέψτε μου να πιστεύω, νομίζω, αυτό έχω καταλάβει, δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι ονομάζουμε παρέμβαση της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Μαρτυρία και πρόταση της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Αυτά είναι θρησκεία. Είναι θρησκεία και, δηλαδή ανταπόκριση στα ορμέμφυτα του ανθρώπου, τα οποία θέλουν οπωσδήποτε να κερδίσουν την εύνοια του υπερβατικού, υποφέροντας με μαζοχισμό και χίλια δυο άλλα ανάλογα. Λοιπόν, όταν μιλάμε στο επίπεδο που θέλουμε να συζητήσουμε απόψε, ίσως φοβούμε ότι ματαιοπονούμε. Δεν θα, είναι για πολύ λίγους αυτά τα πράγματα. Είναι για μια ελίτ, να το πούμε καθαρά. Και σκανδαλίζει οποιονδήποτε.
Κάθε φορά...
Η μεταφυσική δεν είναι δημοκρατική, με την έννοια που σήμερα καταλαβαίνουμε τη δημοκρατία, δηλαδή ως μαζοποίηση. Η μεταφυσική είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει και εγγίζει ελάχιστος.
Εν πάση περιπτώσει πάντως,
εν
πάση περιπτώσει θα μπορούσαμε για παράδειγμα να σκεφτούμε και να εξετάσουμε την παρακατιανή μας φύση ως ανθρώπων και μέσα από τα πάθη του Κυρίου αυτές τις μέρες, μέσα από την υμνολογία, την υμνογραφία της Μεγάλης Εβδομάδος. Και εκεί θα ήταν πολύ συγκεκριμένα τα παραδείγματα, για παράδειγμα του Πέτρου ή του Ιούδα, και θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο με παραδείγματα και τους τηλεθεατές, νομίζω.
Σε ποιο πράγμα θα βοηθήσουμε?
Στο να εντοπίσουμε πάθη της Μεγάλης Εβδομάδος, όχι μόνο το εκούσιον πάθος, αλλά και αυτά που τελικώς το εκούσιον πάθος υπονομεύει, όπως την άρνηση και την προδοσία. Αυτά που συναντούμε δηλαδή ακόμη και στην ευχαριστία, στους κόλπους της Εκκλησίας.
Ναι, αλλά αν συζητούσαμε για την υμνολογία της Εκκλησίας, πώς οι άνθρωποι σήμερα, συγγνώμη που επιμένω σε αυτό, κατανοούν αυτή την ηλικιώδη ποίηση? Ποιοι μπορούν να την παρακολουθήσουν? Εδώ βλέπετε, επειδή μίλησα για την Καθολική Εκκλησία και για αυτά όλα τα τις αυτομαστιγώσεις και την άρση του Σταυρού κλπ. Δέστε πώς έχουν αρχίσει να μπαίνουν και στην ελληνική παράδοση, η οποία είχε τελείως άλλο ρεαλισμό και άλλη νυφαλιότητα. Από τις αρχές του 20ου αιώνα έχει εισαχθεί αυτός ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε την αποκαθήλωση, που κατεβάζουν το σώμα του Χριστού από το Σταυρό, το τελείγουν σε ένα σεντόνι, το περιφέρουμε. Αυτά δεν υπάρχουν στην παράδοση την εκκλησιαστική. Είναι θεατρικά πράγματα, ανύπαρκτα στην παράδοση. Μπήκαν ως δυτική επίδραση ανάγκης θρησκευτικής εκτόνωσης αισθημάτων.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, απόψε και χθες και όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, τυχαίνει με τον κύριο Γιαννάρα να συνεκκλησιαζόμαστε, βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, εκατοντάδες πιστών, να διαβάζουν τα ίδια κείμενα, που καθημάς είναι ακατανόητα και ακατάλληλα, να διαβάζουν τα ίδια κείμενα και αν ακόμη δεν τα καταλαβαίνουν, τα νιώθουν.
Λοιπόν, εμείς έχουμε την άποψη, και γι' αυτό το κάνουμε, ότι αυτοί οι προβληματισμοί πρέπει να τίθενται δημοσίως. Και σιγά σιγά, αφού τεθούν, όχι βέβαια από την δική μας εδώ ταπεινότητα και το μικρό μας το κανάλι, ενδεχομένως και από τα μεγαλύτερα αργότερα, θα επηρεάσουν ή θα απασχολούσουν και περισσότερους ανθρώπους. Δεν συμμεριζόμαστε την άποψη δηλαδή ότι επειδή είναι δύσκολα, θα πρέπει να τα κρατήσουμε εκτός δημόσιας συζήτησης, κύριε καθηγητά, με όλο το σεβασμό που σας έχω.
Σύμφωνοι. Όπως καταλαβαίνετε, και η παρέμβασή μου ήταν ένα είδος εκρήξεως ενδεικτικής.
Λοιπόν, ο Παπα-Νικόλας.
Αισθάνομαι ότι θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που ο κύριος Γιαννάρας. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα το ποιος καταλαβαίνει τη μεταφυσική. Είναι το θέμα ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά έχει μια θεμελιώδη αγωνία λόγω ελλείψεως νοήματος. Και εδώ μεταφέρω μια φράση του Επίκτητου. Δεν πονάει ο άνθρωπος, δεν βλέπει το θάνατο, βλέπει όμως την απουσία του νοήματος. Η απουσία του νοήματος είναι σαρκωμένη πάνω στον άνθρωπο το σημερινό, είτε ως κατάθλιψη είτε ως παράνοια. Αλλά είναι κάτι που το νιώθει βαθύτατα και είναι κάτι που πραγματικά το βιώνει ως κάτι χειρότερο και από το θάνατο. Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά σήμερα οι απλοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ασχέτως αν δεν καταλαβαίνουν από μεταφυσική, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά την έλλειψη νοήματος, είτε ως κατάθλιψη, ας πούμε, είτε ως παράνοια. Και με την έννοια αυτή, δεν θα ήταν άσχημα να χρησιμοποιήσουμε μια εικονολογική γλώσσα για να εξηγήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία λέμε τόση ώρα. Έχω τον πειρασμό να διηγηθώ, εάν μου δώσετε 1,5 έως 2 λεπτά, κάτι που διάβασα τελευταία, προερχόμενο από τη ραβινική παράδοση, που δίνει την εικόνα με ένα πολύ παραστατικό τρόπο, μια όμορφη αφήγηση, ξέρετε είναι, του παραδείσου και της κόλασης, έτσι ακριβώς όπως τα καταλαβαίνουμε ή προσπαθούμε να τα περίπλοκα να τα περιγράψουμε εδώ τώρα. Έχω την άδειά σας για 2 λεπτά.
Πείτε.
Λοιπόν, ακούστε το εξής χαριτωμένο. Ένας ασκητής, λέει, κάποια στιγμή, άνθρωπος της πίστης, χρειάζεται ένα τρόπο απλό να καταλάβει τι είναι ο παράδεισος και τι είναι η κόλαση. Γιατί έχει κουραστεί από τις αφηγήσεις των σοφών. Προσευχόμενος λοιπόν, κάποια στιγμή αντικρίζει τον άγγελό του, ο οποίος τον προσκαλεί να δει με τα μάτια του τι ακριβώς είναι η κόλαση και τι ακριβώς είναι ο παράδεισος. Θα λέγαμε εμείς, τι είναι αυτό που θα προσπαθούμε να περιγράψουμε με τη μεταφυσική μας γλώσσα τώρα, εδώ, σύνορα. Τον πηγαίνει λοιπόν ο άγγελος σε ένα μεγάλο δωμάτιο, μεγάλο όσο είναι αυτή τη στιγμή το στούντιο αυτό εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι πολύ μεγάλο, και το οποίο μεγάλο αυτό δωμάτιο έχει ένα τεράστιο στρογγυλό τραπέζι στη μέση. Και γύρω-γύρω από το στρογγυλό αυτό τραπέζι κάθονται άνθρωποι, γύρω-γύρω κυκλικά. Στη μέση του τραπεζιού υπάρχει ένα πολύ ωραίο φαγητό. Ο κάθε ένας από τους συντετιμόνες διαθέτει ένα πολύ μεγάλο κουτάλι, το οποίο είναι μερικά μέτρα και το οποίο αρκεί για να φτάσει στο φαγητό. Δυστυχώς όμως δεν αρκεί για να φτάσει ξανά πίσω στο στόμα του συντετιμόνα. Και έτσι όλοι γκρινιάζουν, όλοι μαλώνουν, όλοι κλαίνε, όλοι βρίσκουν άνευ νοήματος και θανατερό το περιβάλλον, το χώρο και την πρωτοβουλία αυτή. Του λέει λοιπόν ο άγγελος, κοίταξε να δεις, αυτή η κατάσταση ονομάζεται κόλαση. Πάμε να δούμε τώρα τον παράδεισο. Ανοίγουν μια διπλανή πόρτα και υπάρχει ακριβώς ένα ίδιο δωμάτιο, ένα ακριβώς ίδιο τραπέζι, ένα ακριβώς ίδια παράταξη συνδετημόνων γύρω-γύρω, με ένα φαγητό στη μέση και κουτάλια τεράστια 5-6 μέτρα, κι όμως όλοι έχουν φάει και όλοι είναι ευτυχισμένοι και όλοι χαίρονται ο ένας τον άλλο. Και του λέει, εδώ είναι ο παράδεισος. Και βέβαια ο καημένος ο άνθρωπος μπερδεύεται ακόμα περισσότερο και λέει, πώς είναι δυνατόν? Ποια είναι η διαφορά από την κόλαση? Καμία διαφορά. Η μόνη διαφορά, αυτό είναι ο Σταυρός, η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ μάθανε οι άνθρωποι να ταΐζουν ένας τον άλλον, λέει.
Μάλιστα.
Ο Σταυρός είναι, μίλατε μάλιστα, κοιτάξτε να δείτε, ο Σταυρός είναι ακριβώς εδώ, η Σταύρος της Φιλαυτίας. Η Φιλαυτία μου λέει, άπλωσε το κουτάλι και τράβα το πίσω και με όλη σου τη δύναμη προσπάθησε να το φτάσει στο φαγητό. Αυτό λέει η Φιλαυτία. Η Σταύρωση λέει, μπορεί να πεινάς, αλλά εκείνος απέναντί σου επίσης πεινάει και εκείνος, ο άνθρωπος, έτσι είναι η ζωή σου. Γιατί η σχέση μαζί του σου δώσει και σένα να φας. Και λοιπόν, με μια υποχώρηση στη Φιλαυτία, καταφέρνω στιγμιαία, στο μικρή υποχώρηση, να ταΐσω τον άλλον. Και στη συνέχεια εξαιτία του ζω κι εγώ. Αυτό νομίζω προσπαθούμε να πούμε το σύνορα. Ότι ο Σταυρός είναι είσοδος στη σχέση. Και επεπέρχεται μια παρέμβαση του Θεού στη δημιουργία για να μας δείξει την ελευθερία ως σχέση. Η οποία είναι σωτήρια.
Αυτά καλά είναι που λέτε. Είναι... Βεβαίως, σωστά τα αποδεχόμαστε.
Είναι απλό όμως τώρα.
Αλλά, ναι, είναι απλό είναι, αλλά πρέπει πρώτα να το βιώσουμε ότι το κάνει ο κατεξοχήν φορέας που πρέπει να το κάνει, που είναι η Εκκλησία. Αν το νιώσουμε εκεί, θα το, έτσι όπως το λέτε, ίσως το παράδειγμα γίνει πιο απτό.
Στην Εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι σαν και αυτός τους άγγελους.
Στην Εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι.
Αλλά βέβαια επειδή είμαστε ελεύθεροι όλοι, υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι δεν είναι έτσι.
Λοιπόν,
και δεν τους ενοχλεί ο
τώρα, μέχρι στιγμής. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή την τελευταία που έχουμε και θα επανέλθουμε. Θέλω να ακούσω από τον κύριο Γιαναρά τι είναι ακριβώς μεταφυσική. Και θα το ρωτήσω μετά κι εγώ.
Επιμένετε όμως κι εσείς αυτά τα οποία φοβάστε.
Δεν πειράζει, τι. Πάθος. Yeah. Πάθος του φόβου. Λοιπόν, διακοπή και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά χρόνου. Κύριε καθηγητά, έχω μπερδευτεί λίγο με τη μεταφυσική. Εγώ επειδή περισσότερο ασχολούμαι με τα πιο φυσικά πράγματα, έτσι. Σας διάβασα μια φορά και λίγο μπερδεύτηκα. Θέλω να σας ακούσω τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε μεταφυσική. Και θα σας ρωτήσω, ή μάλλον έχετε το από την αρχή έτσι στο νου σας, εάν υπάρχει μια γκρίζα ζώνη μεταξύ της φυσικής, αυτό που έχει εποπτεία σήμερα η φυσική, και
κάποιων παραδόξων, τον οποίο δεν έχει εποπτεία, αλλά έχει μια αρχική έτσι θεωρητική προσέγγιση. Θα σας πω ένα παράδειγμα που λέγεται το πείραμα Αϊνστάιν, Ρόζεν κτλ. Όταν το λέω λίγο έτσι χοντροκομμένα ενδεχομένως, αλλά λίγο πολύ, πολύ επιγραμματικά να σας το πω, μπορεί να κάνω και λάθος στην διατύπωσή του, αλλά η κεντρική ιδέα είναι αυτή. Φεύγουν δύο ηλεκτρόνια, όταν έχεις δύο ηλεκτρόνια αυτή τη στιγμή εδώ, μπορείς να προσδιορίσεις τα οποία έχουν συν και πλην. Εάν ξέρεις τα στοιχεία του συν, μπορείς να καταλάβεις και τα στοιχεία του πλην. Εάν το ένα ηλεκτρόνιο σου μείνει εδώ και το άλλο σου φύγει και πάει πάρα πολύ μακριά, χιλιάδες έτη φωτός. Καθώς έχεις το ένα το ηλεκτρόνιο εδώ και το μελετάς, μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς έχει κάνει και το άλλο εκεί που βρίσκεται. Αυτό είναι ένα παράδοξο αυτή τη στιγμή στη φυσική. Για ανθρώπους που ασχολούνται λίγο με αυτά, αυτό είναι σε αυτή την γκρίζα ζώνη, αυτό το πείραμα, είναι σε αυτή την γκρίζα ζώνη και ενδεχομένως είναι ένα στοιχείο μεταφυσικής, το οποίο εσείς μάλλον δεν το δέχεστε ως στοιχείο μεταφυσικής. Για να σας ακούσουμε.
Δεν ξέρω πού να αρχίσω. Να αρχίσω από το δεύτερο που είπατε. Η γνώμη μου είναι, η εντύπωσή μου, γιατί δεν είμαι ειδικός, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα γλώσσας. Δηλαδή, αυτό το φαινόμενο της ατοπικής ολιστικής διασύνδεσης σωματιδίων, όπως το περιγράψατε, το κατανοούμε εμείς οι μη ειδικοί της φυσικής έρευνας, το κατανοούμε μέσα από μια γλωσσική έκφραση η οποία μας δηλώνει ότι για τη σημερινή φυσική έρευνα ο χώρος δεν είναι μια πραγματικότητα όπως αυτή που βιώνουμε οι απλοί άνθρωποι στο σχετικά μακρό κοσμό μας. Ο χώρος είναι μιας άλλης τάξης γεγονός, όπως και ο χρόνος. Ένα σωματίδιο, το οποίο άμα κινηθεί προς τα πίσω στο χρόνο, μετριέται ως ποζιτρόνιο ένα ηλεκτρόνιο κλπ. Τέλος πάντων, να πάω τώρα στο πρώτο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε μια γλώσσα η οποία είναι πραγματικά πολύτιμη. Λέει τα πράγματα. Η γλώσσα ορίζει, η ελληνική γλώσσα έχει το χάρισμα να ορίζει αυτά τα οποία ονοματίζει. Μεταφυσική σημαίνει η γνώση που αρχίζει μετά τη γνώση της φύσης, μετά τη φυσική. Δηλαδή, μελετάμε τα φυσικά φαινόμενα και μπορούμε να τα μελετήσουμε με την παρατήρηση, το πείραμα, το μαθηματικό λογισμό, σε όλες τις εκδοχές που μας προσφέρονται για αυτή την μελέτη. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που αρχίζουν εκεί που τελειώνει η φυσική σπουδή, η σπουδή της φυσικής πραγματικότητας. Και είναι τα ερωτήματα για την αιτία και το σκοπό. Για αυτά τα δύο ερωτήματα η επιστήμη δεν είναι αρμοδιότητά της να απαντήσει. Αν αρχίσει να απαντάει για αιτία και σκοπό, δεν είναι πια επιστήμη, είναι μεταφυσική. Η μεταφυσική κάνει προτάσεις από εκεί και πέρα, δεν απαντάει. Καμιά μεταφυσική δεν διεκδικεί το αλάθητο. Εάν διεκδικείς το αλάθητο, γίνεται ιδεολογία.
Για την αιτία, αν εννοείται την αρχική κατάσταση, απαντάει. Αυτό είναι η δουλειά της φυσικής.
Όχι η αρχική κατάσταση, η αιτιώδης αρχή. Δηλαδή, τι είναι αυτό που προκαλεί, που είναι
η αναζήτηση του Θεού.
Τις δύο έννοιες, αιτία και σκοπός, τις συνθέτει η ελληνική γλώσσα στο κοινό.
Μάλιστα.
Στο κοινό σημείο νόημα. Όταν λέμε το νόημα των πραγμάτων, τι εννοούμε? Την αιτία τους και το σκοπό τους. Αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω ότι στη μεταφυσική μιλάμε για προτάσεις. Σήμερα τολμώ να πιστεύω ότι και στη φυσική για προτάσεις μιλάμε, οι οποίες είναι υποδιαψευσιμότητα. Δηλαδή, δεχόμαστε μια ερμηνευτική πρόταση η οποία ερμηνεύει X αριθμό φαινομένων. Εάν αύριο εμφανιστεί μια καινούρια πρόταση που ερμηνεύει X συν 1, εγκαταλείπουμε την παλιά και δεχόμαστε την καινούρια. Επομένως, αυτή η σχετικότητα νομίζω έχει διδαχθεί από τον αποφατισμό της μεταφυσικής, η οποία μεταφυσική αρνείται να εξαντλήσει την αλήθεια στη διατύπωσή της.
Υπάρχουν όμως και θέματα, αυτά που σας είπα εγώ ως κβαντικά παράδοξα, τα οποία δεν είναι υπό την άμεση εποπτεία της φυσικής. Είναι μεταφυσική.
Νομίζω ότι... μάλλον, να μην πω νομίζω, εγώ δεν μπορώ να τα δω παρά μόνο στο επίπεδο της γλώσσας. Ίσως δεν έχω τις γνώσεις για να πω.
Λοιπόν, με την κυρία Τζούζολα.
Ήθελα κάτι να πω μόνο για τη μεταφυσική, αλλά ας μην...
Σύντομα, με την κυρία Τζούζολα θα κλείσουμε. Είναι η κυρία της, του τραπεζιού σήμερα εδώ. Με την κυρία Τζούζολα θα κλείσουμε, μας κάνει...
Κοιτάξτε, εμένα εκείνο που θα με ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι να ορίσουμε τη μεταφυσική. Η μεταφυσική μπορεί να οριστεί έτσι, πραγματικά. Το νόημα δεν μπαίνει μέσα στη γραμματική της γλώσσας, όπως το είπε ο Βιτγκενστάιν. Παρόλο που αφήνει ίχνη εκεί μέσα, το υπερβατικό. Όμως, στο θεολογικό χώρο έχουμε μια εμπειρική είσοδο μέσα στα πράγματα. Έτσι, η ενσάρκωση ουσιαστικά είναι και ο καταλύτης μεταφυσικής για μας στο θεολογικό χώρο. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με την πραγματικότητα μιας δεδομένης υποστατικής κοινωνίας, υπαρξιακής, οντολογικής σχέσης με το άρρητο. Και αυτό το πράγμα ενεργεί το σπήρα ως εμπειρία ζωής. Έτσι, νομίζω ότι δεν είναι μια πλέον διανοητική αναζήτηση, αλλά είναι ουσιαστικά και ένας τρόπος που είναι πλέον για μας.
Εγώ δεν μίλησα για διανοητική αναζήτηση. Αυτό το οποίο λέει ο Πατήρ Νικόλαος είναι πάρα πολύ σωστό. Μίλησα για πρόταση η οποία μπορεί να είναι κλίση σε μετοχή σε μια εμπειρία. Να είναι κλίση σε
σχέση. Για μας είναι κατεξοχήν αυτή η κλίση.
Μπράβο.
Μας δυσκόλεψαν σήμερα οι δύο συνομιλητές μας, κυρία Τζούζολα. Σας ακούμε. Εμένα με δυσκόλεψε πάντως, το ομολογώ.
Μας προβλημάτισαν τουλάχιστον και νομίζω ότι
και
ήταν πολύ ωραία ο διάλογός τους και ο σχολιασμός των λεγόμενων του ενός και του άλλου.
Για να ακούσουμε και εσάς.
Εγώ δεν θα σας πω ούτε για μεταφυσική ούτε για οντολογία.
Για φυσική πείτε μας εσείς.
Ψηλαφώ μερικά πράγματα, αλλά δεν θα τολμούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Προσκυνώ μπροστά στον πατέρα Νικόλαο και τον κύριο Γιαναρά.
Πείτε μας για το πάθος, έτσι να κλείσουμε με το πάθος.
Όχι, δεν θα σας πω εγώ για το πάθος. Νομίζω ότι το πάθος το βιώνει ο κάθε άνθρωπος όπως έχει αποφασίσει ή όπως τα ορμέμφυτά του τον οδηγούν. Αυτές τις μέρες απομακρυνόμεθα από κάθε γεώδες και υλικό φρόνημα, όπως ακούσαμε και στην Εκκλησία, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που μετέχουμε στην κοινή νηστεία, στην κοινή ελιά, στο κοινό ψωμί, να χαρούμε με τα κόκκινα αυγά και τα τσουρέκια των ημερών, να νιώσουμε τον άλλο και ο άλλος να αποφασίσουμε θέλοντες και όχι μη θέλοντες, εάν θα είναι η σταύρωση ή η ανάστασή μας. Εγώ προσδοκώ η σχέση των ανθρώπων να διδαχθεί από τα πάθη του Κυρίου και ο άλλος τελικός να είναι η ανάσταση.
Λοιπόν, καλή ανάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ που μας θυμίσατε και για όσα μας είπατε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Καληνύχτα.